Крыму бендеровская революция не нужна. Симферополь обращается к России с просьбой о защите. Это «Вести недели», и я, Дмитрий Киселев. Добрый вечер. Смотрите сейчас.
Крыма и бандеровейшу революция нау ваядзига. Симферополь лут Кривией айсардзиву. Šādi Dmitrijs Kiseļovs 2. martā uzsāka raidījumu Vesti nedēļa, kurā arī slavēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par lūgumu parlamentam ļaut viņam izmantot karaspēku Ukrainas teritorijā. Šis ir viens no programmas Rosija RT martā rādītajiem raidījumiem, kuros Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konstatēja elektronisko mediju likuma pārkāpumus, mudinājumus uz naida kurināšanu un aicinājumus uz karu. Pārbaudīti tika ieraksti no 2. līdz 17. martam, galvenokārt ziņu raidījumi. Par secinājumiem un lēmumu stāsta padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants.
Jā, nu šeit galvenais jautājums ir par to, ka te nav runa vienkārši par propagandu, bet runa ir tieši par kara propagandu, un kara propaganda mūsu likumā un arī Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā naida kurināšana valsts piederības dēļ ir ierobežojama. Tātad retranslācija šādos gadījumos ir ierobežojama, un attiecīgi veicot izpēti, arī piesaistot ekspertīzi, arī drošības policijas atzinumu jautājumā par to, kā tas ietekmē sabiedrības drošības intereses. Apsverot pilnīgi visu perimetru, mēs nonācām pie secinājuma, ka ierobežošanas piemērotākais veids ir retranslācijas pārtraukšana uz 3 mēnešiem. Tādā veidā mēs dodam skaidru signālu, ka naida un kara propaganda nav pieņemama.
Kanāls Rosija RT ir reģistrēts Zviedrijā, taču faktiski tas ir Krievijas valsts televīzijas un radio kompānijas paspārnēsošs starptautisks projekts, kas retranslē Krievijas valsts televīzijas kanālu radīto saturu, arī ziņas un diskusiju raidījumus. Turpina Dimants.
Ir arī skaidrs, kāpēc tieši Rosija RTR, neapšaubām, tas ir viss oficiozākais no visiem Kremļa kontrolē esošiem televīzijas virzemes kanāliem, kur viss ir Kremļa kontrolē, bet šeit, protams, ir 100% valsts īpašumā, šeit ir tieši saikne ar prezidentu, nevēl to sauc par prezidentu kanālu. Kiseļo kungs vada ne tikai raidījums, bet arī visu propagandas aparātu. Ja ne visu, tad būtiski propagandas aparāta daļu. Ja? Viņš ir arī starp citu to personu sarakstā, pret kuriem ir sankcijas. Ja valsts veic militāru agresiju pret citu valsti, tad ja valstī 100% pieder medijas, tas jau vairs nav parasts medijas, tas ir karu vešanas instruments.
Padomes lēmums Latvijas vēstnesim nosūtīts šodien. Tas tiks publicēts pirmdien vai otrdien, līdz ar to vēlākais nākamās nedēļas vidū tas stāsies spēkā, un Rosija RT retranslācija Latvijā 3 mēnešus būs aizliegta. Lēmumu gan varēs pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā, un to varēs darīt tieši ieinteresētās puses. Pats televīzijas kanāls tā pārstāvi Latvijā un arī retranslētāji. Vairums kabeļoperatoru padomē gan neoficiāli atzinuši, ka lēmumu pārsūdzēt negresās. Visticamāk to nedarīs arī viens no lielākajiem televīzijas tirgus dalībniekiem, Latvijas Telekom, apliecina uzņēmuma juridiskās daļas direktors Toms Meisītis.
Nu, protams, ka mēs vēl neesam lasījuši lēmumu tekstu, sāksim ar to. Mums nav pieejams pilns lēmumu teksts, un tad mums ir jāsaprot, kādos termiņos un kad un kādā veidā tas ir, tā izpilde ir jāveic. Bet nu, nodoma, protams, tāda skaidra nodoma, kaut ko pārsūdzēt, par to strīdēties mums nav. Nu, tad mēs redzēsim, ja teiksim, tur ir nu, kaut kāds specifisks nianses, tad mēs arī lēmsim. Ja, bet nu, kopumā teiksim, skaidrs, ka ja tas būs pamatots lēmums, mēs viņu arī pildīsim.
Reklāmas kanālā Rosija RT Latvijā tirgo koncerns MTG, tāpēc arī tam būs tiesības padomes lēmumu pārsūdzēt. MTG gan pirms iepazīšanās ar to nojel kādiem komentāriem par iespējamo rīcību atturas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.